ani čula za mu, jo, se je na loven tu za... Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Petnajst ključnih dosežkov in ena diskriminacija Ministrstva za izobraževanje. Pretekli teden smo poročali, da je Svet Gorenjske regije na decembrski seji soglasno podprl pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem. Pobudo so naslovili tudi na vlado, ki je med decembrskim obiskom regije že izrazila podporo prizadevanjem za ustanovitev nove univerze. Na mestno občino Kranj smo se obrnili z vprašanjem, katere izobraževalne in raziskovalne institucije so predvidene kot članice morebitne univerze na Gorenjskem. Iz kabineta kranjskega župana Matjaža Rakovca so nam pisno odgovorili, da v fazi pobude vladi in Državnemu zboru Republike Slovenije ne morejo razkriti organizacij, ki imajo potencial, da bodo del bodoče univerze na Gorenjskem. Kot poudarjajo, gre za samostojne institucije, na odločitev katerih mestna občina Kranj ne sme in ne more vplivati. V postopku ustanavljanja bo usklajevanja tako vodilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V pisnem odgovoru na zastavljena vprašanja so na mestni občini ponovno poudarili še, da je interes za ustanovitev nove univerze izražen tako na strani izobraževalnih ustanov kot pri zaposlovalcih. Prepričani so, da je ta sinergija zagotovo najboljša osnova za izobraževalne programe, ki jih gospodarstvo potrebuje. Opevano sinergijo razvoja javnega visokega šolstva z gospodarskimi interesi bomo na Radiu Študent budno spremljali tudi v prihodnje. V sredo, 5. januarja, sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo sklicala skupno novinarsko konferenco o ključnih dosežkih slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je strnila najvidnejše dosežke predsedovanja. Naprej, šport.
Šport naj bo temeljna družbena aktivnost vsakega posameznika, bodi si za realizacijo njegovih športnih ambicij ali pa zgolj in samo zato, da ostajamo zdravi v najširšem smislu in pa pomenu. In to je tisto, kar smo uspeli narediti kot predstavniki držav članic za in pa v imenu celotnega evropskega prostora in našega odnosa do tovrstnega dojemanja.
V nadaljevanju novinarske konference smo izvedeli predvsem, da se bomo tudi v prihodnje še intenzivneje vseživljenjsko učile. Slovenija pa je bila, po besedah ministrice, v času predsedovanja še posebej uspešna na področju mladih. Prisluhnimo, kako bo ministrstvo področje mladih upravljalo v prihodnje.
Tej ambiciji oblikovanja in pa iskanja najboljših možnih rešitev, ukrepov, politik, ki bodo spodbujale, krepile vlogo mladih za prihodnost. Naj si bo to na področju izobraževanja, posebej in zlasti zaposlovanja, zdravja, okolja in v končni fazi tudi na področju splošne participacije mladih v družbenem življenju in pa tudi v političnem življenju.
Kakšni natanko so oziroma bodo ukrepi, rešitve in politike, ki krepijo vlogo mladih, ministrica ni razkrila. Izvedeli pa smo, da so na ministrstvu v času predsedovanja Svetu Evropske unije prek študentskega servisa zaposlili 15 študentk. Po koncu predsedovanja jim bodo ostale, kot je poudarila ministrica, predvsem kompetence. Še pred novinarsko konferenco o ključnih dosežkih ministrstva v času predsedovanja je odjeknila vest, da je zagovornik načela enakosti ugotovil, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kršilo prepoved diskriminacije. Učenki, ki ima zaradi osebnih okoliščin invalidnosti pravico do spremljevalke pri pouku, ministrstvo v času izobraževanja nadaljavo ni omogočilo dostopa do take oblike pomoči in to kljub temu, da je pomoč spremljevalke tudi samo opredelilo kot nujno za uspešno izvedbo učnega procesa. Ministrstvo se v pojasnilu sklicuje na nezadostno zakonsko podlago za zagotavljanje učne pomoči spremljevalke na domu, a zagovornik načela enakosti odgovarja, da v zakonu in pravilniku o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ni opredeljeno, da se sme fizična pomoč pri izobraževanju upravičenkam nuditi izključno v prostorih zavoda, v katerem se te izobražujejo. Zakon določa le, da upravičenkam ta pomoč pripada v obdobju šolanja. Zagovornik načela enakosti je tako ugotovil, da gre v primeru učenke za hujšo obliko diskriminacije, saj je bil neenako obravnavan otrok. Pravica do izobraževanja pa je ena temeljnih pravic, opredeljenih z ustavo. Študentski svet stanovalcev študentskih domov Univerze v Mariboru ima novo vodstvo in nove predstavnike 12 domov. Začrtano vizijo, cilje in izzive novega mandata predstavi Zala Virant, ki prevzema vodenje sveta.
Torej, stanovalci se načeloma še vedno soočamo z okrnjenim študentskim življenjem, ki je posledica vseh omejitev in dejstvo je, da pridno upoštevamo navodila za izredno bivanje, kar dokazuje tudi dejstvo, da nismo imeli kakšnega večjega izbruha in ker ne vemo, koliko časa bodo omejitve še držale, bo študentski svet stanovalcev študentskih domov v Mariboru stremel k temu, da pripravi, organizira in izvaja aktivnosti, ki bodo stanovalcem nudile možnost za kakovostno športno, kulturno in družbeno udejstvovanje ob upoštevanju vseh navodil in ukrepov in krati bomo pozorni, da aktivnosti lahko izpeljamo tudi v neki drugačni online obliki, tako da stanovalci ne bodo prikrajšani za sodelovanje v aktivnostih, ki popestrijo domski vsak dan, ne glede na razmere. Poleg tega bomo letos več pozornosti namenili tudi duševnim stiskam stanovalcem, organizirali bomo brezplačno psihološko pomoč in različne delavnice ter programe, ki bodo namenjene utrditvi duševnega zdravja.
Konkretnejše usmeritve in načrt dela študentskega sveta stanovalcev bodo svetnice pripravile na prihajajočih sejah. Program bo tako predvidoma znan do konca januarja. V sredo, 5. januarja, so na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ter biotehniški in teološki fakulteti potekale nadomestne volitve za predstavnice študentskega zbora in članice upravnih odborov študentske organizacije visokošolskih zavodov ŠOU v Ljubljani za mandatno obdobje 2020 do 2022. Po objavljenih začasnih volilnih rezultatih sodeč so v študentski zbor ŠOU izvoljene Nevena Čobelič, ALUO, Bor Raubar, AGRFT in Metod Cvetko, BF. Več sledi v posebni oddaji o poteku nadomestnih volitev poslanku študentski zbor ŠOU, ki jo pripravlja univerzitetna redakcija Radija Študent. Prorektorica Univerze v Ljubljani Ksenija Vidmar Horvat se je 30. decembra v javnem pismu odzvala na dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga je 3. novembra prejela Univerza v Ljubljani. Ministrstvo v dopisu poziva Univerzo k prilagajanju razpisnih mest potrebam družbe in interesom za študij. Hkrati jo poziva k spremljanju dogajanja v družbi ter prepoznavanju pričakovanj delodajalcev in potreb za zagotavljanje razvoja in ustvarjanja. Vidmar Horvat je v odzivu zapisala, da mora temeljni kriterij ocene izpolnjevanja poslanstva visokošolskega zavoda ostati znanstvena odličnost ugrajena v pedagoško delo in nezaposljivost. Na drugi strani Atlantika smo ta teden spremljali boje za ukinitev študentskega dolga. Ta naj bi po nekaterih podatkih bremenil okoli 45 milijonov američank. Moratorij odplačevanja študentskih posojil sicer traja že od časa predsedovanja Donalda Trumpa, decembra lani pa je demokratski predsednik Joe Biden podaljšal še za 90 dni. S prihajajočimi pomladnimi meseci, ko se bo predvidoma iztekel omenjeni moratorij odplačevanja dolgov, se zadolžene študentke in delavke samo organizirajo v sindikalnih organizacijah, kot je Debt Collective, in stopnjujejo pritiske za popoln odpis študentskega dolga. Ob naraščajočih življenjskih stroških in prenehanju veljave drugih oblik socialne pomoči za državljanke, ki jih je finančno in socialno prizadela epidemija COVID-19, se povečuje tudi število tistih, ki si odplačevanja dolga preprosto ne morejo več privoščiti. Tedenske novice z področja izobraževanja tokrat zaključujemo z izjavo Braxtona Browingtona, aktivista kolektiva Debt Collective, ki povzame razloge za ukinitev študentskega dolga.
If I were 23 or 24 or 25, I'd be all for this, I'm sure. Let's start, Braxton, with you. Are you in favor of this?
I am, and if I were 65 and having my Social Security check garnished because I couldn't afford to pay student loans, I'd be for this as well. The majority of Americans supported an extension to the pause, and they also support canceling student debt. This is a campaign promise that Joe Biden ran on, canceling at least a minimum immediately of $10,000 for every single borrower, and canceling all student debt if you went to a public college or HBCU and make under $125,000 per year. So this is politically popular, this is morally advantageous, and the macroeconomics are also on our side. Canceling student debt would boost the economy by over $108 billion per year.
Študentski obvestilnik.
V sredo 12. januarja bo ob 19.30 v prostorih Mladinskega gledališča v Ljubljani potekal pogovor generacije brezdomcev. Beseda bo tekla o stanovanski katastrofi kot vzroku za vse večje socialno stisko predvsem mlajših generacij. Pogovarjala se bosta Klemen Ploštajner in Erik Valenčič. Vstop je prost. V četrtek 13. januarja Društvo informacijski center Legebitra in Celjski mladinski center vabita na prvo mavrično druženje, namenjeno vsem mladim LGBT plus osebam. Srečanja bodo potekala vsaka dva tedna ob četrtkih med 18. in 19.30 v prostorih Celjskega mladinskega centra. Srečanja so prostor za iskrene pogovore in razmišljanja, posebna pozornost pa bo posvečena temam povezanim s spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in spolnostjo. V četrtek 13. januarja si ob 19. uri lahko ogledate spletni prenos okrogle mize z naslovom Vpeti v čas, ki jo organizira študentska sekcija Slovenskega društva za kognitivno znanost. Kako čas razumemo v fiziki, kakšna je njegova vloga v naših telesih ter kako so s tem povezana naša doživljanja, se bodo spraševale Neža Brezovnik, študentka kognitivne nevroznanosti, fizik Sašo Grozdanov, fenomenolog Aleš Oblak in psihiater Miran Možina. Neposredni prenos dogodka bo dostopen na YouTube kanalu Društva Sinapsa. V študentskem sociološkem društvu Sociopatija načrtujejo izid zbornika. Prijave tem z področji prihodnosti mladih, družbe in demokracije ter vsakdanjega življenja študentk zbirajo do srede 5. februarja na elektronskem naslovu ssd.sociopatija@gmail.com. Ponujajo tudi svetovanje pri pripravi prispevkov. Več informacij najdete na njihovi Facebook strani. Ministrske dosežke je preštevala Marja, mentorirala je Eva, lektorirala pa Višnja.
Pizda, poznam това замуя все на ловенто. Že držuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.